Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون صدق الله العلي العظيم
تي محمد مرت لهتن اردرو بر مير dhe hiqu prej të padijshmëve. E nëse të godet shejtani me ndonjë vesvese, ti kërko strehim te Allahu, sepse vërtet ai dëgjon e di. Vërtet, ata që janë të ruajtur, kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe atëherë shohin të vërtetën.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, deklaroi se sjellja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të përcaktojë rezultatin e bisedimeve bërthamore të Iranit me fuqitë botërore, duke theksuar se Teherani nuk i beson seriozitetit të Washingtonit për kthimin në marrëveshjen bërthamore me Iranin. Shefi i diplomacisë iraniane, Zoti Amir Abdullahian, i bëri këto deklarata të premten gjatë një konference për shtyp të mbajtur në marginat e sesionit të 76 të Asamblesë Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York. Kriteri ynë është sjellja praktike që vërim nga politikanët dhe pushtetarët amerikanë. Ne do të marrim vendime bazuar në sjelljen praktike të presidentit amerikan Joe Biden, tha shefi i diplomacisë Iranit, duke ju referuar marrëveshjes bërthamore të nënshkruar në vitin 2015. Zoti Amir Abdullahian voi në dukje se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga njëra anë këmgull në kthimin në marrëveshje dhe i kërkon Iranit të kthehet në bisedimet e Vjenës, por në të njëjtën kohë vendos sanksione të reja ndaj Republikës Islamike të Iranit. Ai theksoi se një sjellje e tillë është paradoksale dhe nuk përmban një mesazh konstruktiv. Është sjellja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ajo që do të përcaktoj rezultatin e bisedimeve bërthamore. Që kur Zoti Biden mori detyrën, a i ka bërë vetëm deklarata kontradiktore, në vend që të ndërmarrë veprime konstruktive, theksoi Zoti Amir Abdullahian. Matej, ministri i jashtëm iranian, tha se qeveria e re në Iran e udhëhequr nga presidenti Ibrahim Reisi është një qeveri pragmatike. A i tha se Irani do të kthehet në bisedimet e Vjenës për të ringjallur marrëveshjen bërthamore, por nuk do të lidh ekonominë e tij me marrëveshjen bërthamore, duke theksuar se Irani do të kthehet në përputhje të plot me marrëveshjen, atëherë kur palët e tjera perëndimore e bëjnë këtë gjë. Korpusi i gardës revolucionit islamik të Iranit ka përshëndetur mbrojtjen fitimtare të kombit iranian i gjatë luftës imponuar nga Iraku në vitet 1980, si një e vërtet e pamohueshme dhe një garant i dëbimit të forcave amerikane nga rajoni. Në një deklaratë që shënonte 41 vjetorin e fillimit të luftës 8 vjeçare, të imponuar nga Iraku kundër Iranit, Korpusi i Gardës Revolucionit Islamik tha se lufta nuk mund të atribohet ish diktatorit irakian Saddam Hussein, siç bën propaganda e mediave perëndimore, por përkundrazi ajo ishte një luftë e gjithanshme botërore për të zhdukur revolucionin islamik dhe për të rivendosur dominimin e mëparshëm të perëndimorëve mbi fatin e popullit iranian. Lufta 8 vjeçare e imponuar kundër kombit iranian shkeli parimet dhe ligjin ndërkombëtar dhe dëmtoi rënd stabilitetin rajonal, vuri në dukje garda revolucionare e Iranit. Korpusi i Gardës Revolucionit Islamik tha se efektet shkatëruese të luftës në sigurinë rajonale me mbështetjen e fuqive arrogante dhe dominuese, të udhëhequr nga qeveria terroriste dhe e hetur për luftë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe bashkëpunimi i regjimeve reaksionare të rajonit me agresorin, quan në vazhdimin e agresionit si dhe luftrat e tjera në rajonin e Gjirit Persik dhe të Azis Perëndimore. Mbrojtja e shenjtë e kombit iranian paralajmëroi zhvillimin e një rezistence të zgjuar dhe të fuqishme dhe realizimin e vullnetit të umetit islamik për dëbimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga rajoni dhe heqjen e tumorit kanceroz të regjimit sionist nga gjeografia e botës islame, përfundoi deklarata e Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit. Ministri i punëve të jashtme të Sirisë, zoti Faisal Miqdad, paralajmëroi Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të tërheqin forcat e tyre nga Siria para se të përballen me një përsëritje të fatit të tyre në Afganistan. Shefi i diplomacisë së Sirisë e bëri komentin të premten gjatë një interviste me kanalin televiziv Rusia 24, duke shtuar: "Prania e forcave amerikane në Siri është e palishme dhe ata duhet të largohen sa më shpejt të jetë mundur nga territori i Sirisë. Nëse ata nuk e bëjnë këtë, amerikanët do të përfundojnë ashtu si në Afganistan ose në ndonjë vend tjetër", paralajmëroi ministri i jashtëm i Sirisë, raporton Agjencia Zyrtare e Lajmeve e Sirisë SANA. Ministri i jashtëm sirian i referua tërheqjes kaotike të forcave amerikane nga Afganistani dhe përparimeve të rrufeshme të talibanëve, të cilët morën kontrollin e të gjithë vendit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka vite që kanë vendosur forca dhe pajisje ushtarake në Siri pa asnjë autorizim apo mandat nga Damasku ose Organizata e Kombeve të Bashkuara, me një qëllim të deklaruar për të luftuar kundër grupit terrorist ISIS dhe fraksioneve të tjera terroriste. Megjithatë, qeveria e Sirisë thekson se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre po ndihmojnë grupet terroriste që po bëjnë gjakderdhje masive në Siri. Pakti i ri i sigurisë midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë dhe Australisë ka çuar në një humbje të madhe të besimit në shtëpinë e bardhë, tha kancelari i lartë i kancelares gjermane Angela Merkel. Në fillim të këtij muaji, Washingtoni, Londra dhe Canberra paraqitën marrëveshjen e partneritetit duke shkaktuar menjëherë kritika të forta nga Franca, një aleate e NATO-s, si dhe nga Kina dhe Rusia. Duke folur për gazetën Financial Times, këshilltari i politikës së jashtme i kancelares Merkel, Christoph Heusken, tha se alianca indo-paqësore nuk i përmbushi pritjet që kishim nga qeveria amerikane, e cila erdhi në detyrë me një premtim për të koordinuar ngushtë me aleatët. Dhe unë nuk e di nëse kjo humbje besimi është e arsyetueshme nga rritja e supozuar e sigurisë rajonale, shtoi Heusken. Duke e quajtur aleancën AUKUS një fyerje ndaj një partneri të NATO-s, këshilltari për politikën e jashtme i kancelares Merkel u ankua se presidenti amerikan Joe Biden po i trajton aleatët e Amerikës në të njëjtën mënyrë siç bëri paraardhësi i tij Donald Trump. Christoph Heusken tha se njoftimi i partneritetit trepalesh midis Washingtonit, Londrës dhe Canberras ishte akoma më irritues, sepse Evropa kishte pritur nga Biden, bazuar në deklaratat e tij publike, se ai do të miratonte një stil tjetër nga ai i Donald Trumpit në lidhje me bashkëpunimin me partnerat e tij. Nga ana e tij, shefi i politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell tha në fillim të kësaj jave se me Trumpin të paktën ishte vërtet e qartë, toni thelbi gjuha ishte shumë e qartë, se sipas mendimit të tij, Bashkimi Evropian nuk ishte një partner i dobishëm, një aleat i dobishëm. Duke folur në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, presidenti palestinez Mahmud Abbas i dha regjimit izraelit një vit kohë për të tërhequr nga territoret e okupuara palestineze, ose ndryshe do të përballej me akuza në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Në një fjalim të premte në sesionin e 76 të Asamblesë Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, përmes një lidhje me video nga qyteti i okupuar i Ramallahut në Bregun Perëndimor, Mahmud Abbas tha se autoriteti autonom palestinez do të kthejë njohjen e kufive të vitit 1967 dhe do të ngrej akuza kundër Izraelit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë nëse regjimi i Tel Avivit nuk tërhiqet nga Bregu Perëndimor, rripi i Gazës dhe Jeruzalemi lindor brenda një viti. Ky është një moment i së vërtetës me regjimin pushtues sionist. Ne jemi në një utkryq. Ne kemi qenë mjaft në një situatë të tillë. Kjo situatë nuk mund të vazhdojë dhe populli ynë nuk mund të adurojë më atë, tha presidenti palestinez. Ne jemi gati të punojmë gjatë këtij viti në përcaktimin e kufive dhe zgjidhjen e të gjitha çështjeve të statusit përfundimtar, nën kujdesin e kuartetit ndërkombëtar dhe në përputhje me rezolutat e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Nëse kjo nuk arrihet, pse duhet të ruhet njohja e Izraelit bazuar në kufit e vitit 1967, shtoi Mahmud Abbas. Njerëzit tan nuk do t'i dorëzohen pushtimit dhe politikave dhe praktikave të paligjshme të regjimit izraelit. Ata do të vazhdojnë luftën e tyre të drejtë për të përmbushur të drejtën e tyre për vetvendosje, tha kryetari i autoritetit autonom palestinez. Matej në fjallën e ti, Mahmud Abbas nënvizoi se palestinezët do të shkojnë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë si organi më i lartë ndërkombëtar gjyqësor për çështjen e ligjshmërisë së pushtimit të tokës së shtetit palestinez. Presidenti palestinez tha se autoritetet izraelite gjatë viteve kanë vazhduar të shmangin zgjidhjen me dy shtete dhe në vend të kësaj këmbgulin në paraqitjen e planeve iluzore ekonomike dhe të sigurisë përmes ndërtimit të vendbanimeve ilegale të kolonëve sionist. Ne kemi zgjatur duart tona her pas here për paqen, por ende nuk kemi mundur të gjejmë një partner në Izrael që beson dhe pranon zgjidhjen me dy shtete, tha kryetari i autoritetit autonom palestinez Mahmud Abbas. Presidenti amerikan Joe Biden nuk do të zbatoj privilegjin ekzekutiv për të ndaluar dhënien e informacioneve dhe komunikimeve të zhvilluara gjatë administratës Trump më 6 janar në kuadër të një hetimi rreth sulmit të dhunshëm të asaj dite ndaj selisë Kongresit amerikan. Presidenti Biden tashmë ka arritur në përfundimin se nuk do të ishte e përshtatshme që të zbatoj kompetencat që gëzon në këtë drejtim, tha sekretarja e shtypit e shtëpisë së bardhë Jen Psaki. Komisioni i dhomës së përfaqësuesve që po jeton sulmin e dhunshëm ndaj Kapitolit njoftoi të njëjtën e kaluar se ka thirrur për të dëshmuar 4 ish anëtarë të administratës Trump, mes tyre Mark Meadows dhe Steve Bannon. Më 6 janar, një turmë përkrahasisht Trump sulmua ndërtesën e Kongresit, ndërsa ligjvënësit po certifikonin fitoren e demokratit Joe Biden në zgjedhje. Ish presidenti amerikan Trump ka bërë të ditur se synon të sfidoj thirrjet zyrtare të bëra nga komisioni ndaj ish këshilltarëve të tij, duke përmendur privilegjin ekzekutiv dhe arsye të tjera. Privilegji ekzekutiv i jep mundësinë shtëpisë së bardhë të refuzojë respektimin e kërkesave për informacion të bëra nga Kongresi ose kërkesa të bëra në kuadër të aktit mbilirin e informacionit. Parimi ligjor është i rënjosur në idenë se këshilltarëve të presidentit u duhet të dhënë një farë privatësie në mënyrë që ata të bëjnë diskutime të sinqerta. Në të kaluarën ka pasur raste që një president në detyrë të ketë përdorur privilegjin ekzekutiv për të mbajtur sekrete komunikimet e një administrate të mëparshme, por kjo ka qenë e rrallë. Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, zoti Edi Rama, gjatë fjalës së mbajtur në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, u ka bërë thirrje vendeve anëtare që të njohin pavarësinë e Kosovës. Kjo asamble e madhe nuk është dhe nuk duhet të jetë e plot pa një prej shteteve të rajonit tonë, Republikën e Kosovës, deklaroi kryeministri i Shqipërisë. Rama tha se në 13 vite pavarësitë të Kosovës, ajo i ka sjellë më shumë para dhe stabilitet rajonit të Ballkanit Perëndimor. Ai shtoi se Shqipëria mbështet si alternativë të vetme dialogun Kosovë-Serbi për njohje të ndërsjellët të dy shteteve. Vetëm kurajo dhe vizioni do ta lejojmë në fund Serbinë të heq barrën e së shkuarës, tha kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Gjatë fjalës në sesionin e 76 të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Rama foli edhe për çështjen e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ai tha se Shqipëria është gati për të hapur negociatat dhe pret që edhe para tjetër të bëjë të njëjtën gjë. Ne presim me padurim në konferencën e parë ndërqeveritare për të çelur negociatat për antarësimin në Bashkimin Evropian, deklaroi kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Vazhduar udhëtimin ton në provincën Hormozgan, vizituam ishullin e bukur të Keshmit, që ndroni me ne për të njohur me bukurit unike të këti ishulli. Përshëndetje miq. Në vazhdim të udhëtimit ton në provincën Hormozgan, bëm një vizit në ishullin Keshm, ishulli më i madh i Iranit dhe gjirit persik në ngushticën Hormuz. Ishulli në dekadat e fundit është kthyer në një nga destinacionet më turistike në Iran. Pika turistike të këtij ishulli janë tregjet e tij, ndërsa atraksionet natyrore janë pyet Hera, shpella Horbas, ngushtilla Çakuh, delfinët ujor të gjirit persik, lugina yjeve, ishulli Naz dhe shpella e Namakdanit, pra shpella e Kripës. Qëndroni me ne për të njohur me këtë ishull të bukur. Keshm njihet ndryshe si perla e gjirit persik. Me si përfaqe për rreth 1500 km është ishulli më i madh në Iran dhe rreth 2 herë gjysmë më i madh nga ishulli i dytë më i madh në gjirin persik, përkatësisht Bahreini. Ndërsa lëvizni në gjirin persik në det të hapur dhe për nga deti Omanit në të majtën tuaj, do të shihni këtë ishull të bukur në formën e një delfini. Ishulli Keshm në gjeoparkun e tij unik, tregjet e lira dhe atraksionet historike dhe pushimet në plazh janë bërë nga destinacionet më të kërkuara të turizmit në Iran. Për shkak të vendodhjes së tij në ujërat e gjirit persik dhe afërsisë së tij me sipërfaqet e ulta gjeografike, Keshmi është një nga destinacionet më të mira në turizmin dimëror dhe në këtë ishull turistët mund të përjetojnë stinën e pranverës. Ishulli Keshm është rreth 20 km larg nga qyteti Bandar Abbas, dhe kjo distancë afërt ka krijuar një trafik mjetesh lundrimi për të transportuar pasagerët. Përveç udhëtarëve, këto mjete transportojnë me vete dhe makinat e turistëve në ishull. Për shkak të kësaj mundësie, shumë njerëz udhëtojnë në Keshm me makinë. Gjuha kryesore e njerëzve të Keshmit, si të gjithë njerëzit që jetojnë në portet dhe brigjet e Iranit jugor dhe ishujve të tjerë, është persishtja, por ata flasin dialektin e tyre, i cili është i kuptueshëm për të gjithë njerëzit dhe udhëtarët të cilët udhëtojnë në këtë ishull të bukur. Qyteti Keshm është i vendosur në pikën më lindore të ishullit dhe megjithse ky qytet nuk ka asnjë qendër gjeometrike, në krahasim me të gjithë ishullin, por për shkak të vendodhjes së tij të rëndësishme strategjike dhe sfondit të gjatë historik, ai është bërë një nga qytetet më të larmishme dhe tërheqëse në Iran. Qeshm ka qenë në udhkryqës të Iranit dhe tregtis me Afrikën, Arabinë Saudite dhe Evropën. Për këtë arsye, larmia kulturore e Qeshmit është mjaft e madhe. Ky qytet ka qenë i rëndësishëm për një kohë të gjatë dhe është konsideruar si vend banimi kryesor i ishullit. Përzgjedhja e qytetit Qeshm ka qenë baza kryesore e zhvillimit të zonës së lirë tregtare e industriale të Keshmit. Gjithashtu, ka rritur dhe rëndësinë e këtij qyteti. Megjithëse Qeshm është një nga vendet me potenciale të larta të ekoturizmit iranian, ai ka një rol tregtar më të spikatur se sa turizmi. Tregjet e Qeshmit, në të cilat gjenden mallra të ndryshme nga vende të ndryshme, kanë siguruar një bazë të përshtatshme për tregtinë në ishull. Dhe për këtë arsye, Qeshmi mirëpret turist gjatë gjithë vitit që vijnë në ishull me synimin për të bërë pazar. Edhe turistët, qëllimi kryesor i udhëtimit të të cilëve në ishull nuk është biznesi, përsëri tërhiqen nga tregjet e larmishme të ishullit. Ishulli Qeshm, përveç qendrave të shumta tregtare, ka shumë restorante të mëdhenj ku mund të shijoni një larmi ushqimesh tradicionale, peshk dhe ushqime deti, për të vizituar monumentet historike të Qeshmit. Ne vizituam fshatin historik dhe antik Laft, i cili ndodhet në veri perëndim të ishullit Qeshm. Ai është një fshat shumë interesant dhe unik në llojin e tij. Një nga tiparet e këtij fshati janë shtëpitë e tij rezidenciale, ku të gjitha kanë oborr qendror me kondicioner ere, dhe kjo e ka bërë fshatin të famshëm si porti i erpritësve. Gjithashtu monumente të tjera historike, si Kalaja Naderi, Kalaja Portugeze, Kupola Madon dhe varrezat e këtij fshati, në të cilat kanë mbishkrime që datojnë me mijëra vite më parë, e kanë kthyer këtë zonë në një nga atraksionet turistike dhe piktoreske të ishullit Qeshm. Kalaja Portugeze Qeshm është një tjetër atraksion turistik i Qeshmit. Në fillim të shekullit të 16, në pjesën veriore të ishullit Qeshm, një marinar i quajtur Alfonso Albuquerque urdhëroi ndërtimin e një kështjelle, që sot njihet si Kalaja Portugeze. Ky monument historik ka një sipërfaqe prej 2000 metër katror dhe është ndërtuar duke përdorur gurgël qeror, gips dhe llaç lokal. Kalaja Portugeze e Qeshmit në të vërtet është një nga kalat e ndërtuara nga portugezët për të pushtuar gjirin persik. Portugezët dominuan në këto zona për më shumë se një shekull, derisa u mundën nga Safavitët në shekullin e 16 dhe ngushtica e Hormuzit u rimor nga iranianët. Gjiroparku i Qeshmit, i cili është i përbërë nga disa pjesë, është jo vetëm tërheqja më unike i ishullit, por edhe më unikja në Iran. Ky gjeopark është gjeoparku i parë në Iran dhe i vetmi gjeopark në lindjen e mesme që është regjistruar në listën e gjeoparqeve botërore. Të Harbas, Shpella Namagdan, Gropa Tala, Kalaja Salh, Ishulli Naz dhe Pema e Fikut janë ndër pjesët më tërheqëse të gjeoparkut Qeshm, dhe secili prej tyre paraqet një imazh të ndryshëm, magjik dhe natyral për dashamirësit e ishullit. Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Nasu tori khayro, nashte kol buzhu. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe përrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion do të flasim dhe do të shqyrtojmë karakteristikat e tregimeve popullore e pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane dhe do të ndjekim tregimin Qeli me Meziu. Se magjia dhe magjepsia janë prej elementeve më të dalluara mitologjike, që kanë rol shumë të madhe dhe në ndërtimin e tregimeve popullore. Gjithashtu në përkufizimin e magjisë, thamë se ajo është forcë e cila krijohet nga depërtimi i fjalëve, të cilat lexohen me zë të lartë, dhe në tregimet popullore magjia paraqitet si element negativ. Në këto tregime magjistarët pozicionohen përballë heronjve të tregimit dhe muslimanëve, dhe muslimanat luftojnë kundër magjistarëve. Magjistarët kanë mundësi të bëjnë veprime të jashtëzakonshme. Për shembull, ata kanë mundësi të fluturojnë, si në librin Eskandername. Thuhet se Ahrimeni, magjistar, e shqiptoi një emër dhe drunjtë u ngritën nga toka e shkuan në qiell, derisa mbërritën në qiellin e shtatë. Gjithashtu, magjistarët mund të ndryshojnë dhe kushtet klimaterike dhe të hynë në faktor natyror duke përdorur intrigën e magjisë. Për shembull, në librin Samname të autorit Hadruje Kermani, magjistari duke kënduar një lutje krijon një vetëtim të madhe. Në veprën e Skandarname është vënë në dukje dhe shumë kjo karakteristikë. Marxhan e Xhadu, që është emri i një magjistari, me anë të veprimeve të tilla krijon probleme të mëdha për ushtrinë islame. Në këtë libër thuhet, Marxhan e Xhadu ngrit nga vendi, mori me vete një enë ujë dhe një fshesë dhe hipi në majën e një mali, e pastaj filloi të bëj magji. Ndezi një zjarr me shumë dru dhe e mbushi atë enë me ujë. Fshesën e zhyste në ujin që ishte në atë enë dhe hithte ujë mbi zjarr. Një tym ngrihej nga zjarri e bëhej re dhe shkonte lart në qiell, e pastaj paraqitej vetëtim dhe bubullima. Të gjithë dridheshin nga të ftohtët. Një tjetër karakteristike magjistarëve është ndryshimi i trupit. Me fjalën ndryshimi i trupit është për qëllim ndryshimi i formës së dukshme të trupit dhe është shfrytëzuar forcën mbinatyrore. Në tregimet popullore, kjo karakteristikë përveç zanave është e veçantë edhe për magjistarët. Ata mund të paraqesin veten me forma të ndryshme. Në tregimet popullore, magjistarët për të ndryshuar formën fizike përdorin gjallësa dhe kafshë të ndryshme. Në veprën 1001 net, ky fenomen është më shumë se sa llojet e tjera të tregimeve. Çështjet interesante është kjo, që edhe në librin Eskandarname, në të cilët ndodhet tregimi i Ajarit, ndryshimi i trupit në forma të ndryshme vërehet në mas të madhe. Në tregimin Amir Arselanit, të njohur, veziri shndrohet në formën e një kuçedre dhe paraqitet para heroit të tregimit. Miq të nderuar, temën ne do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Tani do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane për të vazhduar tregimin Qeli me Meziu, marr nga vepra e çmuar legjendat iraniane. Thamë se Qeli me Meziu, pasi solli 40 pelat në shtëpinë e tij dhe i dërgoj qumshtin 20 pelave të mbretit. Mbreti urdhëroi t'i jepte 20 pelat atij. Mbreti gjithashtu përsëri i kërkoi vezirit ia postin që drejton qeli me Meziut. Veziri përsëri u detyrua të konsultohet me Babakolahin, i cili propozoi vezirit ta largonte qeli me Mezion për të vrarë kuçetrën, të cilën ja kishte nxirr ditët mbretit dhe kishte vrarë gjysmën e ushtrisë së tij. Veziri të nesërme në mëngjes shkoi tek mbreti. Mbreti i tha: "Vezir, çfarë ka ndodhur që erdhe përsëri?" Veziri ja ktheu: "Lart madhëri, mbrëm kam parë një ëndër." Mbreti i tha: "Na trego, qoftë për mirë." Veziri ju përgjigj: "Lart madhëri, kam parë në ëndër që qeli me Meziu ka shkuar dhe ka vrarë kuçetrën e u kthye shëndoshë mirë." Mbreti qeshi dhe tha: "Çfarë janë këto fjalë që thua?" "Mbi gjysma ushtrisë tonë janë vrarë në luftë kundër kuçetrës dhe ajo nuk ka pësuar kur farë plage. E tash më ti po thuat që unë t'i kërkoj qeli me Meziut të vetëm të luftoj me kuçetrën?" Veziri tha: "Qoftë me shëndet mbreti. Një person që në gjuhëti në parë, gjuhëti një kafsh që nga një ranë lëshon të dritë e nga ana tjetër lëshon të tingull dhe melodi të bukur, e pastaj shkoi të sill 20 pelat, mund t'a kryej dhe këtë punë të vogël." Mbreti e pa që veziri nuk fliste dhe keqë, kështu që urdhëroi ta sjellin qeli me Mezion pran tij dhe i tha: "Ty do të të bëj vezir, por me kusht që të shkosh e të vrasësh kuçetrën e ta sjellësh për ne të gjallë apo të vrarë." Qeli me Meziu tha me vete: "Derisa të mos më vrasësh mua, nuk do të heqësh dorën nga koka ime." Qel u kthye në shtëpi dhe i tha nënës së tij: "Çohu e bëj gati pak bukë, sepse përsëri do të shkoj në udhëtim." Plaka e pyeti: "Përsëri çfarë të shëron të bësh?" Qeli me Meziu ju përgjigj: "Mbreti më ka urdhëruar të shkojë të sjell aty kokën e kuçedrës, gjallë apo vdekur." Plaka tha: "O djal, e ai zbrit nga gomari i djallit. Kjo punë nuk ka përfundim të mirë. Kuçedra ka gëlltitur të gjitha të ushtritë të mbretit dhe asnjë person nuk ka arritur të dalë gjallë nga goja e saj. Vrasja e kësaj kafshe nuk është punë e çdo njeriu. Veziri dëshiron të ta zgjesoj ty." Qeli me Meziu tha: "Duhet të shkoj pa tjetër, edhe nëse do të vritem." Në vend të këtyre fjalve, nëse e di mënyrën se si të mund të vras kuçetrën, më trego.
radioparstoday.com/sq Të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Plaka me të dëgjuar të birin tha: "Tani pasi që nuk po dëgjon fjalët e mia, e kështu je bërë gati të shkosh. Dëgjoj se çfarë po të tregoj për mënyrën se si mund ta vrasësh atë. Kuçetra është e gjatë gati 60 metra e qëndron e fjetur në fund të luginës së grupit. Gjatë rrugës, arrin tek një mal i lartë dhe ngjitesh lart në të. Kur të arrish në majën e atij mali, e shikon çdo gjë që është e trazuar dhe asgjë nuk është e qetë. Çdo lloj kafshe e gjallëse dhe çdo lloj peme, ferre dhe kaçube me gur, me shpejtësi të madhe shkojnë drejt fundit të luginës. Mos gabo që edhe ti të futesh në luginë, sepse dhe ti do të shkosh drejt për drejt në gojë të kuçetrës, e deri në ditën e kiametit nuk mund të dalësh jashtë. Duhet të srehohesh aty në një vend të presësh derisa kuçetra të flejë e të qetësohet çdo gjë. Kur të shohësh se zogjt përsëri mund të fluturojnë dhe gurët mund të qëndrojnë në vendin e tyre të qetë, atëherë nisu me vrap dhe shko poshtë luginës. E kur të mbërrish në fund të luginës, do ta shohësh se kuçetra ka fjetur dhe gërritja e saj dëgjohet lart në qiell. Atëherë mund ta vrasësh atë kuçetër. Mirpo përsëri po të them, ki kujdes se mos zbrit në lugin derisa kuçetra është e zgjuar, sepse edhe nëse do të kesh 1000 jetë, përsëri nuk do të shpëtosh i gjallë." Qeli me Meziu tha: "Patjetër." Dhe pastaj mori plaçkat e udhëtimit e u nis për rrugë. Ai udhëtoi sikur era, derisa arriti tek bjeshka e lartë, pa u ndalur asnjë çast u ngjit lart në mal. Kur arritin në majë të malit, e pa që ashtu siç i kishte thënë Naoma, çdo gjë duke i përfshirë nga kafshët, bimët e gurët, e të gjithë shkonin duke u rrokullisur drejt në fund të luginës. Qeli me meziu nga kjo gjendje kuptoi se kuçetra është zgjuar dhe çdo gjë po i tërheq drejt vetes e po e gëlltit. Gjeti një qoshe u strehua duke pritur aty. Kur i qetësua çdo gjë, nga lartësia e malit zbriti poshtë në luginë. Kur mbërriti në fund të luginës, e pa kuçetrën e cila nuk mund të përshkruaj në asnjë gjuhë. Kuçetra kishte rënë në njërin krah e flinte. Kishte mbushur gjerë gjatë luginën dhe gërhitja e saj dëgjoi lart në qiell. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi dhe tregimin e do ta vazhdojmë në edicionin tjetër. Deri atëherë, miru të qofshi. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimje kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicione do të flasim rreth rëndësisë së karakteristikave të pëlqyera morale sipas haditheve profetike. Islami i jep rëndësi të veçantë karakteristikave të pëlqyera morale, të tilla si dashuria ndaj llojit të njerëzit, bamirësia dhe përpjekja për mënjanimin e nevojave dhe zgjidhjen e problemeve njerëzore. Në këtë edicion do të flasim për këto karakteristika. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu Çdo musliman ka dëshirë që të njohë adhurimet më të mira dhe duke i kryer ato vepra të ndjek rrugën më të afërt për të fituar kënaqësinë e Zotit. Natyrisht Zoti i mëshirshëm, më shumë se robërit, ka dëshirë që ata të kryejnë vepra të mira dhe të afrojnë veten më shumë pranë fronit hynor. Prandaj Zoti i madhëruar nëpërmjet gjuhës së të dashurve të Tij të zgjedhur ka prezantuar veprat më të mira adhuruese dhe rrugët më të afërta për robërit e Tij. U ka treguar atyre rrugën e drejt për t'u afruar pran fronit hynor. Në hadithet e transmetuara nga profeti i nderuar i Islamit dhe në porosinë e Ehli Beytit alayhiselam, është konsideruar një prej shumë veprave të mira, që është mënjanimi i nevojës së besimtarve. Në disa hadithe të transmetuara, kjo vepër është konsideruar më e mirë dhe më e lartë se lirimi një mirëobërve në rrugën e Zotit. Dhe pajisja dhe dërgimi 1000 luftëtarve në frontin e luftës. Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë, ai i cili me motiv që të fitoj shpërblimin hynor, bën hapa dhe përpjekje për të plotësuar nevojën e një besimtari dhe ka sukses në kryerjen e kësaj vepre, Zoti i madhëruar do t'i jap atij një shpërblim të barabart me kryerjen e haxhit dhe të umres, dhe të dy muajve të agjërimit dhe mbylljen në vetmi për adhurimin e Zotit gjatë muajve haram në Masjidul Haram. Ndërsa ai i cili bën hapa po në këtë qëllim,
mirë po nuk arrin të kryej këtë vepër me sukses për t'i plotësuar nevojën një vëllai të tij fetar. Zoti i madhëruar do t'i shkruaj atij shpërblimin e një haxhi të pranueshëm. Pra përkushtohuni më shumë në kryerjen e veprave të mira. Natyrisht se kryerja e një vepre të mirë, me të gjithë vlerën që ka në Islam, kur nuk mund të marrë vendin e detyrave të tjera fetare, dhe askush nuk mundet që me pretekstin e shërbimit ndaj njerëzve të lirohet nga përgjegjësia e kryerjes së obligimeve dhe detyrave të tij fetare. Në fen islame, çdo gjë në vendin e vet është e mirë dhe duhet të kushtojmë vëmendje prioriteteve. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë ka thënë: vepra më e mirë është njohja e krijuesit të gjithësisë. Pas asaj vjen namazi, zekati, agjërimi, haxhi dhe njohja jon, pra ehli bejtit a.s. janë prej veprave më të mira. Pas këtyre është bamirësia ndaj vëllezërve fetar si një prej veprave më të mira.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Ai i cili më njanon problemet e njerëzve, fiton edhe kënaqësinë e Zotit, edhe kënaqësinë e robërve të tij, dhe në të njëjtën kohë arrin shpërblimin dhe pozitë më të mirë në këtë botë dhe botën tjetër. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: më i miri prej njerëzve është ai i cili u sjell dobi njerëzve. Hazreti Isa alaihi salam gjithashtu, qysh në djep ka thënë: Zoti i madhëruar më ka urdhëruar mua që kudo të jem, më ka bërë të bekuar. Ajeti 31 i surës Maryam. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në komentimin në lidhje me këtë ajet ka thënë: fjala e bekuar në këtë rast do të thotë me shumë dobi, prandaj sjellja e dobive për njerëzit bëhet shkak që njeriu të bëhet i bekuar, një çështje kjo e cila është shkak i pozitës së lartë të profetëve të Zotit dhe të profetëve të mëdhenj. Në Islam, zgjidhja e problemeve të muslimanëve konsiderohet në të njëjtin nivel me gëzimin e Zotit dhe profetit të tij. Në një hadith të njohur thuhet se Zoti i madhëruar qëndron në zemrat me besim. Nga ana tjetër, në një hadith kudsi, nga fjala e Zotit thuhet: njerëzit janë familja ime, prandaj njerëzit më të dashur pranë meje janë ata të cilët janë më të mëshirshëm ndaj familjes ime, dhe ata që bëjnë përpjekjet më të mëdha për plotësimin e nevojave të tyre. Këta dy hadithe përkrah njëri tjetrit tregojnë këtë çështje, se secili që u jep ngrohtësi dhe gëzim zemrave të njerëzve, ka fituar kënaqësinë e Zotit dhe ka dhuruar veprën më të bukur pranë fronit hyjnor. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: secili që gëzon një besimtar, më ka gëzuar mua, dhe se cili që më gëzon mua e ka gëzuar Zotin. Gëzimi i Zotit të madhëruar, që do të thot fitimi i kënaqësisë së tij, bëhet shkak që besimtari të fitojë mëshirën e veçantë hyjnore. Natyrisht se të gjithë njerëzit përfitojnë mirësitë hyjnore, mirëpo disa prej njerëzve për shkak të meritave që tregojnë nga vetja e tyre, përfshihen në mëshirën speciale të Zotit të madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: ai i cili me një fjalë të mirë e nderon vëllain e vet musliman dhe më njanon problemet e tij derisa ai të jetë duke e kryer këtë vepër, ndodhet nën hijen dhe mëshirën e lartë të Zotit të madhëruar.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa ali.
Një prej efekteve të mëshirës ndaj njerëzve të tjerë dhe zgjidhjes së problemeve të tyre është falja e mëkatit. Padyshim se të gjithë ne kryejmë mëkate të ndryshme. Pendimi për kryerjen e mëkatit është mënyra më e mirë për të liruar nga pasojat e mëkateve, por edhe kryerja e veprave të mira ka efekt në faljen e mëkateve. Zoti i madhëruar në ajetin 114 të surës Hud, në Kur'anin e shenjtë ka thënë: të mirat eliminojnë të këqijat. Tani cila vepër e mirë është më e mirë se ndihma ndaj robërve të tjerë të Zotit? Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Çmimi që duhet paguar për kryerjen e mëkateve të mëdha është ndihma ndaj nevojtarve dhe zgjidhja e problemeve të njerëzve që kanë nevojë për ndihmë. Imam Xhafer Sadiku a.s. gjithashtu ka thënë: Garoni me njëri tjetrin në kryerjen e veprave të pëlqyera dhe bëheni prej atyre që kryejnë vepra të mira. Me të vërtetë, në parajsë ekziston një portë me emrin Vepra të Mira, që nga ajo portë nuk kalon askush përveç atyre të cilët në jetën e tyre kanë kryer vepra të mira dhe të pëlqyera. Me të vërtetë, në kohën kur robi i Zotit bën hapa dhe mundohet i plotësojë nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i Madhëruar vendos dy ëngjëj mbi të, dhe njërin nga e djathta e tjetrin nga e majta. Lutem pranë Zotit që t'i falë mëkatet atij, e vazhdimisht luten për plotësimin e nevojave të tij.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.